Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo mensis decembris, anibes millesimi tredecimi. Summus pontifex, unius Dei cultus, non est intolerans. Fides unius Trinitatis, non est fons violentiae et intolerantiae et numquam he illa efficiuntur. Hoc summus pontifex veneris Dei coram commissione theologica internationali confirmavet. E contra hanc fidem indule precipue rationali esse qua homines conjungerentur. Papa his verbis sententiae illi inisus est, quae annis proximis presertim a Joanne Assmann, veteris Egypti studioso, nota facta est. Qui unius Dei cultum ad intolerantiam spectare et fontem esse violentiae putat. Genswein Benedicti decimo sexti ab officio renunciato veluti erat amputatio. Archiepiscopus Georgius Genswein de renuntatione ab officio a summo pontifice Benedicto decimo sexto effecta ad hoc tempus usque dolet. Dolorem esse veluti amputationem per contatus dixit. Se indobus mundis vivere videri. Ceteroqui et se spectare. Unus tantum est papa. Primum contumeliam de Gesuris eius a novo papa elatam se percipisse ut papa Franciscus in domo apostolica abitare recusavisset. Nunc Franciscum et se ipsum de dissensionibus ridicula digere posse. Descaptationis de curia romana reformanda perguntur. Illi octo cardinalis consilii qui iussu papae instaurationem curia romanae preparant descaptare percunt. In secundae urum sessione matis die incepta studia in singularia pontificia dicasteria navantur. Primum se ad congregationem de culto divino et disciplina sacramenturum applicavisse sedis apostolicae locutor Federicus Lombardi communicavet. Papam Franciscum colloquiis de laboribus locum abentibus usque ad Iovis diem adfuisse. Eius, condeliquve cardinalium inter esse, non ut solum modo emendationes eorum, quae iam essent propunerentur, sed ut curia romana radicatus renovaretur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.